Vi skal i dag slå opp i kapittel 9 i 1. Korinterbrev. Det er et langt og innholdsrikt kapittel, og vi skal begynne med å lese de siste versene fra kapittelet. Et lagspill har kalt programmet, og vi leser fra vers 24.
Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.
Vet dere ikke at de som med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare en vinner seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner. Vi for å vinne en krans som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Og jeg ikke lik en bokser som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet. Jeg hadde et selskap her en dag, med lefse, loff og pei. Tre gjester var vi kun i lag. Det var jeg, meg selv og meg. Lyset ble tent til ære for meg, og den som fikk kaken og kaffen var jeg. Et kaffeselskap her en dag, med lefse, loff og pei. Tre gjester var vi kun i lag. Det var jeg, meg selv og meg. Dette tåbelige vesledikte gir kanskje uttrykk for mer enn vi klar over når det gjelder holdninger blant kristne i dag. Det meg det hele dreier seg om. Hva jeg kan få ut av det og det. Hvordan det og det passer meg. Det meg og meg og meg. Det er det det dreier seg om for mange kristne dessverre. Og Martin Luther sa det slik en gang. Mer enn jeg frykter paven og alle kardinalene til sammen, frykter jeg en enda større pave, meg selv. Kanskje noe av det vanskeligste å lære for oss vesterlandske troende er at vi er medlem av et team, et lag. Vi spiller ikke for oss selv. I går kveld satt jeg oppe og så på landskamp i fotball mellom Norge og Italia. Så det som føler litt med i fotball og vet når den kampen gikk, det kan altså rekne ut hvor lenge det er gått ifra den dagen dette programmet ble lagt, eller påbegynt, til det ble sendt på radioen. I alle fall, dette var den store kvelden i norsk landslagsfotball. Først vant vårt OL-landslag 6-0 over italienske proffer, og de rundspilte de. Dyre italienske proffer i stjerneklassen ble totalt avkledd av norske amatører. Hvordan kan det skje? Forklaringen som ble gitt av ekspertene var dette var en lagseier. Spillerne jobbet for hverandre. Ingen egoisme. Ingen tenkte på seg selv og prøvde å spille individualistisk. En hver jobbet for laget og for de andre. Og når 11 spillere jobber 100% for hverandre, uten å tenke på seg selv, da må det bli seier. Et slikt lag vinner, selv om de spiller imot proffer som individuelt sett er mye bedre enn de. Og det samme skjedde senere på kvelden, da vårt EM-lag slo Italias EM-lag 2-1. Å være kristen er å spille på lag, og være en del av et team. Der er det ikke rom for individualisme, i alle fall ikke egoistisk betydning. Der er det laget en spiller for. En springer og jobber for de andre. En springer selv om en ikke alltid får ballen. Så du det på fotballkampen? Også de som ikke hadde ballen, sprang og sprang. De sprang i posisjoner. De sprang for å binde opp motstanderens forsvarsspillere. De sprang for å skaffe rom for de andre på laget, og for å strekke det andre laget ut. Det er klart det er kjekkest å ha ballen. Da jeg spilte fotball i friminutter på skolen, var det en ting de fleste av oss hadde vanskelig for, og det var å gi fra oss ballen. Hadde jeg først fått tak i han, så må jeg ikke tro at jeg så lett ga han fra meg igjen, selv om andre medspillere var i en bedre posisjon enn meg. Jeg hadde lenge nok ventet på å få han selv, og når jeg først fikk han, så ville jeg beholde han, og score selv. Vel, det er egentlig dette Paulus skriver om i dette rike kapittelet i 1. Korinterbrev, kapittel 9. Han taler om å spille på lag, om å være del av et team, om å spille for de andre. Egentlig er det en fortsettelse av kapittel 8 som vi så på sist, for der også taler Paulus om å oppgi seg selv til fordel for andre. At min bror er viktigere enn mine rettigheter. At jeg er villig til å gi avkall på mine rettigheter av og til, eller min individuelle frihet, til fordel for min svage bror. Vet du hva som er målet med en fotballkamp? Det er ikke å få ballen mest mulig selv. Det er å vinne. Hvis du kan hjelpe laget til å vinne, da spiller det ikke noen rolle om du ikke er i nærheten av ballen, hadde jeg nesten sagt. For det går an å gjøre masse nytte for seg, også uten ball. En god fotballspiller er en som har lært å jobbe også uten ball. Kanskje mesteparten av tiden uten ball. Samme kvelden, i går kveld altså, før fotballkampen begynte på fjernsynet, talte jeg på et møte som begynte 7:30. Og det var som en liten forspill, en liten forkamp til fotballkampen. For jeg møtte en liten forsamling som nettopp var et slikt team. Og det var så godt å være der. Det var så mye omsorg, så mye praktisk kjærlighet. Jeg skal ikke gå i detaljer, men det var så nydelig å se hvordan fellesskapet fungerte. Og se alle disse spillerne som jobbet for hverandre, som tok seg av hverandre, som tydeligvis var kommet til møte for å hjelpe hverandre, be for hverandre, støtte hverandre. Ikke bare for å få noe selv. Det er å spille på et team. Og det synes jeg var så levende for meg, og åndelig på denne store fotballkvelden. Vel, det er altså akkurat dette Paulus snakker om i kapittel 9. Og han har så mange mektige tanker og utsagn her at jeg ikke engang skal gi meg inn på å kommentere de i detaljer. Jeg har bare lyst til at vi skal ta oss tid til å lytte til Paulus gjennom hele dette kapitlet. Høre hva han sier om det å spille for de andre, om å oppgi seg selv for å tjene evangeliet. Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus, vår Herre? Er ikke dere mitt verk i Herren? Om jeg ikke er apostel for andre, er jeg det i alle fall for dere. Ja, dere er seilet på mitt apostelembete i Herren. Dette er nå mitt forsvar mot dem som gjør seg til dommere over meg. Har ikke også vi rett til å få mat og drikke? Har ikke også vi rett til å ha en kristen hustru med oss, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas? Er det bare jeg og Barnabas som ikke har retten til å slippe å arbeide? Paulus refererer her til at de andre apostlene hadde sine koner med seg når de var ute på evangeliseringsreise. Og han sier altså ikke alt dette for å gjøre krav på det samme, men for å vise at han for evangeliets skyld er villig til å offre noen av sine krav. Og nå må jeg understreke, ikke fordi det kan forlanges eller forventes av han at han offrer dette. Det er det som er hele poenget her, at Paulus har full rett på disse fordelene. Og ingen kan dra i tvil hans rett her. Han har rett på mat og drikke, sier han. Han har rett på de samme fordelene og de samme godene som de andre har som reiser med evangeliet, eller som arbeider i andre yrker i samfunnet. Han har rett på sin lønn. Og legg merke til, det var ikke noen luselønn. Det var en lønn som sto i forhold til den innsats og det ansvar det var å reise med evangeliet. Paulus har rett på en lønn som han kan leve av. Og med det menes det å leve normalt i forhold til det som var behovet på den tida. Nå vet vi at Paulus av helt spesielle grunner avstod ifra sin lønn. Ernærte seg som teltmager ved siden av å preike og undervise. Men det var noe han hadde valgt frivillig. Det var ikke noe andre valgte for han, eller hadde foreslått for han. Det var ikke noe som ble forventet av han. Det var noe han selv fant på, og selv påla seg, i en helt spesiell hensikt. Det er det som er poenget hans her. Og jeg blir litt lei av å møte disse holdningene om at en emissær, eller en som er heltidsansatt i Guds rike, liksom skal forventes å offre alt mulig. Offre sin fritid. Offre en rimelig lønn. Offre alt som de andre har, fordi en har et spesielt kall, som det heter. Og jeg lurer på hvem som har fått den ideen, at en arbeider i Guds rike skal ha så fryktelig lite lønn at det ikke går an å leve på han. Paulus hadde det, som jeg sa, men han understreker her at det var noe han hadde valgt selv, og at det ikke var det normale. Jeg er et unntak her, sier han. Og når rike forretningsmenn ser de et misjonsstyre eller et menighetsråd eller hvor som helst, og fastsetter en lønn for sin pastor eller sin emissærer som er på grensen av det de kan leve av, mens de selv tjener 3, 4, 5 ganger så mye, da får jeg problem. Av og til får en høre, ja, men du har jo et kall i Guds rike. Du har en heltidstjeneste, og det betyr et offer. Har du hørt slikt? For det første, har ikke hver troende kall om å offre noe. Har du noen rett til å bestemme at emissæren skal offre så mye mer enn du selv offrer? Hvor i Bibelen står det at du skal offre mindre enn han? At du har rett på mer lønn enn han, for eksempel? Og for det andre, det offer som en eventuelt skal gjøre som troende, det skal en gjøre frivillig. Det er ikke andre mennesker som skal pålegge meg, eller bestemme for meg, hva jeg skal offre for Guds sak. Da ble det ikke noe offer. Da ble det tvang. Hele poenget for Paulus her er at det han offrer for evangeliets skyld, offrer han frivillig. Det er ingen menneske som kan pålegge han dette. Han er full rett på lønn, og rett på full lønn. På full diett etter dagens takster. Og det er det heller ingen som drar i tvil. Men Paulus har altså valgt å ikke ta imot så mye som han egentlig er rett på, og som de andre mottar. Men det er noe han har gjort og valgt frivillig. Det er det ikke et styre som er så det bestemt, hvor mye Paulus skal offre for evangeliets skyld. Et styres oppgave er å sørge for at en arbeider får sin lønn. Og med det menes det en lønn som står i forhold til innsats og behov i den tida en lever i. Det er Paulus sitt poeng. Og når det gjelder hvor mye en arbeider i Guds rike eventuelt skal redusere på dette, skal avstå ifra et normalt lønnsnivå for eksempel, eller en normal levestandard, eller de vanlige godene som andre har, da blir det hans sak. Akkurat som det er enhver kristens sak, en sak mellom han og Gud, hvor mye en skal redusere på levestandard for evangeliet selv. Forstår du poenget mitt? Eller Paulus sitt poeng? Jeg blir sjuk når jeg ser hvor mange emissærer for eksempel som må leve på et minimum fordi noen ser de kretsstyret eller hovedstyret og bestemmer hvor mye emissæren skal offre for evangeliet selv. Kjære dere, Det er ikke deres oppgave å bestemme graden av offer eller forsagelse for en som arbeider i Guds rike. Det er hans egen sak, og det er en sak mellom han og Gud. Jeg er klar over at jeg setter dette på spissen og kanskje overdriver litt. Jeg håper det får tak i poenget. Jeg vil gjerne at vi skal bare tenke gjennom dette. Og jeg tenkte slik at jeg ser for meg at vi reiser utenlands, jeg og ni andre kamerater med familiene, for å få oss en god jobb. Vi har kanskje god utdannelse alle tid. Og så kommer vi til en verdensdel eller et land der vi plutselig oppdager at her kjenner de ikke Jesus, evangeliet ikke forkynt. Og så tenker vi at dette er vårt ansvar. Vi må forkynne de evangeliet. Alle tid kan ikke det. Men det må en heltidstjeneste inn for at dette skal fungere. Det har vi funnet ut. Og så er spørsmålet, er det en av de ti som er villige til å påse dette, som kanskje har forutsetning og kanskje nådegave til dette? Dette snakker vi mye om, og dette ber vi mye om. Og så er det kanskje en som Gud kaller og sier, det kan du gjøre. Det som er poenget for meg er at det er ikke hans ansvar å offre mer for at evangeliet skal komme ut enn det er for oss andre ni. Ansvar akkurat det samme for alle timer, akkurat det samme kall alle tid, om at evangeliet må forkynnes for disse menneskene, og det samme kall til å ta det offeret som skal til for at evangeliet skal nå ut. Fordi om en av oss, eller en av disse ti, tar på seg og gjør dette, så betyr ikke det at han skal offre mer enn de andre ni. Forstår du poenget? Offer skal være det samme i utgangspunktet. Det offeret som han i en tilfelle får, det er i forbindelse med arbeid, at det er en belastning å ha dette kallet. Men det er ikke han som skal ta det økonomiske offer i større grad enn de andre ni. Det er ideelt sett, og det er utgangspunktet, kan hjelpe oss å tenke litt her. Og så sier noen, kan jeg høre for meg at ja, men misjonen har jo så lite penger i dag, og vi kan jo ikke lønne slik som det kunne være nødvendig. Ok, hvem som skal ta ansvar for at misjonen får lite penger da? Er det de få som er ansatt? Jeg føler ofte det slik at det er de ansatte i misjonen, og de lederne i misjonen, som liksom skal ut og tigge de andre kristne om å gi. Det er et fullstendig galt utgangspunkt. Det skulle være de andre som tigger disse til å gå inn i heltidstjeneste, så skal de si, vi skal støtte dere, vi skal gi det som skal til, hvis det er villige det går. Nå føler jeg at gjerne generalsekretær eller et styre, eller de ansatte, må ligge og tigge om penger til at evangeliet skal nå ut, og det synes jeg ikke er rett. Det er enhver kristens ansvar, og det er enhver kristens offer. Vel, nå har jeg velkommen alldeles jo på viddene. La oss fortsette med å lese hva Paulus sier om dette, og hva han er valgt å offre for evangeliets skyld. Vi fortsetter fra vers 7. Hvem er soldat på egen lønn? Hvem planter en vingård uten å få spise av frukten? Eller hvem er gjeter uten å leve av melken som flokken gir? Sier jeg dette bare ut fra en rent menneskelig tankegang, eller sier ikke loven det samme? I Moseloven står det, du skal ikke ha mulebånd på en okse som tresker. Men er det oksene Gud tenker på? Er ikke dette sagt med tanke på oss? Jo, for vår skyld er dette skrevet. For den som pløyer og den som tresker skal gjøre det i håp om å få sin del. Når vi har sådd de åndelige goder blant dere, er det da for mye at vi får høste materielle goder? Og når andre har rettigheter hos dere, skulle ikke vi ha det enda mer. Likevel har vi ikke gjort bruk av vår rett, men vi tåler alt for ikke å legge hindringer i veien for Kristi evangelium. Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet, lever av tempelets inntekter, og at de som tjener ved alteret får sin del av det som offres? På samme måten har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Men jeg har ikke gjort bruk av disse rettighetene. Jeg skriver heller ikke nå for å gjøre krav på dem. Heller ville jeg dø, for dette er min stolthet, og den skal ingen ta fra meg. Det at jeg forkynner evangeliet er ikke noe jeg kan rose meg av, for det ligger på meg som en tvang. Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Gjorde jeg det frivillig, hadde jeg jo krav på lønn, men jeg gjør det fordi jeg må. Og da er det en forvaltningsoppgave som er pålagt meg. Hva Hva er så min lønn? Jo, at jeg forkynner evangeliet uten vederlag, og gir avkall på de rettighetene evangeliet gir meg. Jeg er fri og ingen underlagt, men jeg har gjort meg til alles tjener for å vinne så mange som mulig. Jeg vet ikke hvor mye det er med saken, men jeg kom på noe som Chuck Swindoll fortalte om, det å være åpen for andres behov og være disponibel for hverandre. Han sier: den siste uken hadde vært skikkelig tøff for meg. Skikkelig travel og stresset. Fredagen kom, og jeg var så sliten at jeg hadde lyst til å bare legge meg ned da jeg kom hjem. Være alene og slappe av. Ikke gå noen plass. Så ringer telefonen. Og en fyr jeg aldri hadde snakket med før, og aldri har møtt, var på tråden. Han var på et stort hotell nede i byen. Kjente ikke en sjel i byen da han var på gjennomreise. Han var ny som kristen, fortalte han. Hadde bare vært troende litt over et år. Han var deprimert, langt nede. En medlem av Guds familie. Han kjente meg ikke personlig. Og det tok ikke lite mot for ham å ringe til meg. Men han gjorde det. Og han begynte å fortelle hvordan han hadde det. Han ba meg ikke om å komme. Han ville bare ha noen minutter med meg i telefonen. Jeg sa: hei, hvorfor tar jeg meg ikke like godt en tur ned til deg, så vi kan prate skikkelig, og vi kan ta en kopp kaffe sammen? Han svarte: vil du virkelig det? Så reiste jeg ned til hotellet, og jeg skal si jeg hadde min livs store kveld. Jeg hadde aldri sett fyren før. Jeg spaserte inn på hotellet, og mer eller mindre tilfeldig hadde jeg i farten tatt med meg et lite hefte da jeg gikk fra kontoret. Et hefte jeg hadde skrevet om bitterhet. Jeg vet ikke hvorfor jeg puttet dette lille heftet i frakkelommen før jeg gikk, men det bare ble slik. Jeg la det ved siden av meg på bordet der vi satt og pratet, og han fikk øye på det, og tårene begynte å renne nedover kinnet hans. Og han la hodet i hendene og begynte å gråte som et barn. Og han sa: det er så ufattelig at jeg skulle oppleve at en fremmed kristen bror skulle komme og være sammen med meg i kveld, i denne store byen der jeg ikke kjenner noen. Og det var så fantastisk å sitte der også for meg, fortsatte Chuck Swindoll. Og der går jeg ut en fredagskveld for å treffe en fyr jeg aldri har truffet før, som ikke engang ba meg om å komme. Og jeg tar med meg en bok om bitterhet, uten at jeg visste at mannen var bitter. Alt fordi Den hellige ånd hadde ledet meg til å ta del i evangeliet. Leve det, ikke bare preke det. Og hvem er jeg som skulle tenke at min plan, min egen egoistiske timeplan den kvelden, var større enn Guds plan? Og jeg følte meg så rik, og da jeg skulle gå, rakte han meg hånden og sa: mitt liv vil ikke bli det samme etter denne kvelden. Og jeg kjørte hjem, og hør godt etter nå. Ikke en eneste i denne verden hadde det mer travelt enn jeg hadde hatt det denne uken. Og ingen var trøttere enn jeg var den kvelden. Og jeg er ikke kjent for å være den som ofrer meg selv, må dere tro. Jeg er stort sett en meget selvisk person. Men Gud startet en ny prosess i mitt liv fra den kvelden, og ga meg et glimt inn i tjenestens rikdom. Hvor fantastisk det er å få spille litt for hverandre på hans lag.
Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.